Sura ya 49. Esta msichana wa Kiebrania aliyekuwa malikia. Karibu watu 50,000 walichukuliwa Babeli, walirudi kwao kufuatana na amri ya kurudi iliyotolewa. Watu hawa walakini walikuwa ni baadhi tu ya watu waliokwenda matekani. Watu mamia kwa maelfu waliamua kubaki Babeli kuliko kufanya safari ndefu hiyo ya kuchosha na kwenda kuanza maisha mapya katika miji ya Yuda iliyoharibika haribika. Miaka 20 na zaidi ilikuwa imepita tangu Dario Aristaspes alipotoa amri ya kurudi na kujenga hekalu. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anaandaa mambo ili Wayahudi wapate nafasi zaidi ya kurudi nchini kwao. Bwana aliona matatizo yatakayotolewa wakati wa kutawala kwa mfalme Ahasuero. Kwa hiyo alimuamuru Zekaria azidi kuwahimiza wapate kurudi. Alisema, "E Sayuni, jiponye, wewe ukanye pamoja na binti Babeli, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa waliowateka ninyi, kwa maana yeye hawagusai ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Kwa maana tazama, nitatikisa mikono yangu juu yako, nao watakuwa mateka ya hawa waliotumikia, nanyi mtayajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma." Zekaria sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 9. Lilikuwa ni kusudi la Bwana kwamba watu wake watalitukuza jina lake. Alikuwa amewapa nafasi tele ili wamrudie. Wengine wametii na wengine wamepata wokovu katikati ya shida. Wengi wa hawa walikuwa miongoni mwa mabaki, wengi wa wale roho wa Mungu aliowaamsha. Ezra sura ya 1 mstari wa 5 walirudi wakati wa agizo la kuro, lakini Mungu hakukoma kuwasi wale walioamua kubaki huko kwa hiari yao, na njia mbalimbali aliwafanya warudi, walakini wengi walibaki bila kujali. Hata wakati Zekaria walipowaambia wakimbie kutoka Babeli hawakujali. Tishio la kuangamiza watu wa Mungu. Wakati huo hali katika Uajemi ilibadilika kwa haraka. Mfalme Dario Aristaspes alifuatwa na mfalme Ahasuero mkuu. Katika utawala wake wale waliokosa kukimbia, yani Wayahudi walioacha kurudi kwao, walikabiliwa na tatizo kuu walipokataa kushika njia ambayo Mungu aliwaandalia. Sasa walikabiliwa na mauti kwa njia ya Hamani Mwagagi, mtu mbaya mno ambaye alikuwa mwenye madaraka katika enzi ya Umedi. Uajemi, shetani alimtumia kuharibu kusudi la Mungu. Hamani alikuwa na chuki juu ya Mordekai Myahudi. Mordekai hakumfanyia Hamani ubaya wowote, bali alikataa kumsujudia tu, akiona ni fadhaa kumwadhibu Mordekai peke yake. Hamani alikusudia kuharibu na kuangamiza Wayahudi wote walioko katika ufalme wa Ahasuero. Esta sura ya 3 mstari wa 6. Ahasuero akikoseshwa na Hamani alitoa amri ya kuangamiza Wayahudi wote waliotawanyika katika majimbo yote ya ufalme wa Umedi na Uajemi. Esta sura ya 3 mstari wa 8. Ilikuwa siku maalumu ambayo Wayahudi wote wangechinjwa na mali zao kutwaliwa. Shetani ambaye ndiye mwongozi wa mpango huo alikuwa akijaribu kuangamiza watu wote wenye ujuzi wa Mungu wa kweli. Katika majimbo yote ambako amri ya mfalme ilifika ili kuwaua Wayahudi, kulikuwa na maombolezo mazito sana. Kwa Wayahudi wengi walifunga na kulia huku wakivaa nguo za kigunia na majivu kichwani mwao. Esta sura ya 4 mstari wa 3. Sheria ya Wamedi na Waajemi haibadiliki. Hivyo basi ilionekana kuwa ajali ya Wayahudi ni maangamizo makuu, lakini kwa maandalio ya Mungu Esta alikuwa amefanywa kuwa malkia. Mordekai alikuwa mjomba wake kabisa. Katika shida yao waliazimu kuomba msaada kwa mfalme Ahasuero. Esta atathubutu kuwaombea Mordekai, alisema, nami ajuae kama kuukujia ufalme kwa wakati huu. Esta sura ya 4 mstari wa 14. Mkutano mkuu wa maombi. Esta na Mordekai walishughulikia tatizo hili kwa haraka, lakini walifahamu kuwa pasipo msaada wa Mungu juhudi yao isingefaa kitu. Kwa hiyo Esther akachukua wakati kusema na Mungu, akamwambia Mordekai, nenda ukawakusanye Wayahudi wote walioko Shushani, mkafunge kwa muda wa siku tatu, mchana na usiku kwa ajili yangu, na mimi na wajakazi wangu tutafunga pia. Ndipo nitakwenda kwa mfalme bila sheria, nikipotea nipotee. Esther sura ya 4 mstari wa 16. Mambo yaliyofuata ni kama haya: kuonekana kwa Esther mbele ya mfalme, upendeleo aliofanyiwa, sikukuu ya mfalme na malkia, mgeni akiwa ni Hamani tu, masumbugo ya mfalme bila kulala, heshima aliyofanyiwa Mordekai hadharani, anguko la Hamani na kutoweka kwake. Mambo haya yote yanajulikana. Mungu aliwatendea watu wake maajabu. Agizo lingine lilotolewa lilikuwa kinyume cha agizo la kwanza, liliwaruhusu Wayahudi ambao ni watu wa Mungu kujitetea na kujipigania. Lilipelekwa pote na matarishi kwa haraka kwa amri ya mfalme. Kulikuwa na furahani, kushangilia miongoni mwa Wayahudi wakifanya sikukuu, na wengi walijiunga na Wayahudi kwa kuogopa wasiuawe na Wayahudi. Esther sura ya 8 mstari wa 14 na wa 17. Siku iliyowekwa kwa ajili ya maangamizo hayo, Wayahudi walikusanyika katika miji yao popote katika majimbo yote ya ufalme wa Ahasuero ili kujitetea kwa yoyote atakayetaka kuwadhuru. Wala hakuna mtu aliyethubutu kuwakaribia, maana hofu yao iliwaangukia watu wote. Esther sura ya 9 mstari wa 2. Mungu alikuwa ameagiza malaika kuwalinda wakati wao pia walikuwa tayari kujitetea. Esther sura ya 9 mstari wa 16. Mordekai aliinuliwa akawa mtu anayemkaribia mfalme Ahasuero, naye alikuwa mkuu kati ya Wayahudi na watu wote pia. Esther sura ya 10 mstari wa 3. Alitaka kukuza mambo ya Waisraeli, hivyo ndivyo Mungu alivyowainua watu wake tena katika enzi ya Umedi na Uajemi ili kufanya njia ya kurudi kwao. Lakini mpaka wakati wa kutawala kwake Artashasta walikuwa wajarudi Yerusalemu watu wengi chini ya Ezra. Mambo yaliyotokea kwa watu wa Mungu siku za Esther hayakufaa kwa wakati huo. Mwandishi wa Ufunuo aliona mambo yalivyo, akasema, joka alimkasirikia mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake washikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17. Wengine leo wataona unabii huu ukitimia. Roho iliwaongoza watu wawatese watu wa Mungu hapo zamani. Ndivyo walivyotesa kanisa la Mungu siku hizi. Mpaka sasa maandalio yanafanywa kwa shindano hilo. Amri ya mwisho kwa watu wa Mungu na hiyo ya Ahasuerosh kwa Wayahudi. Adui wa kanisa la Mungu ataona kundi dogo la watu washikao amri za Mungu kama Mordekai kwenye lango. Watu hao shika sabato. Utii na heshima ya watu wa Mungu ni shtaka kubwa kwa wenye dhambi wasiojali amri hizo za Mungu, hasa sabato. Shetani ataamsha ghadhabu za mataifa juu ya watu wa Mungu ambao ni wachache wanaokataa kufuata mkumbo wa wengi. Wenye heshima na cheo watajiunga na watu wasiojali sheria kuwapinga watu wa Mungu. Watu wenye elimu, matajiri, wenye vyeo watajiunga kuwabeba watu wa Mungu. Watawala, wakuu wa dini na wenye dini watajiunga kuwapinga watu wa Mungu. Watawapinga kwa njia mbalimbali, kwa kuwashtumu kimaandiko, kwa kuwanena vibaya, kwa kuwatisha. Watajaribu kudhoofisha imani yao kwa masuto ya watu walagai na masingizio ya uongo na ya kutisha. Watashawishi watu kuinukia na kuwasumbua. Hawana neno la Bwana la kuwapingia juu ya sabato. Wataleta ndalo zao kama thibitisho lao. Lakini watu wa Mungu hawatatatakiswa na neno lolote la madanganyo lisilopatana na amri 10 za Mungu. Katika shindano hili la mwisho kati ya haki na uongo, Bwana atajionyesha kwa watu wake kama siku za Esther na Mordekai.